Já.
Guð veit alla hluti, já, hafði sagt.
En móðurinn hefur verið svona draumspök, já.
Já.
Sagði hún þér drauma sína stundum?
Já, já, hún sagði mig alltaf hvað hana dreymdi á nóttinni.
Manstu nokkra merkis drauma sem hana dreymdi?
Ekki man ég það nú núna.
Nei, dreymdi hann nokkuð tíðan fyrir stóra atburðum?
Já. Hana dreymdi nú alveg hreint fyrir því þegar að skipstapin var við engi. Þá dreymdi hana fyrir því.
Og hvernig var sá draumur? Menstu það nokkuð?
Henni fannst að koma maður til sín og segja hún myndi ekki upp af hvernig hann byrjaði. En hann sagði lengra í burtu heyri ég óm og gleymis mér ei því að innviðin ykja hvort dattur á landinu fá ég tóm. Hann, þessi maður, hann var hrættur hann kemur sig gættur lifandi til lands og þetta var áður en skipi fórst við engi með mönnunum mörgu.
Já.
Já.
Hefur þið nokkuð tíma dreymt fyrir stóra atburðum utanlands eða innan?
Já, mér dreymdi nú dálítið skrýtin draum hérna fyrir nokkrum árum.
Já, já, já.
En fyrir hverju hann það veit ég nú ekki. Mér dreymir það að kóngurinn komin hingað upp til Íslands. Nú, og hann kemur beint til mín með prest og lætur gift okkur. Og ég þykist vera svo fjúkandi reið við hann fyrir þetta að segja. Þú bara kemur og giftist mér og spyrir mig ekki einu sinni að því hvernig ég vilji giftast þér. Og allar að svo fara með mig til hirðaræna þykist ég að segja. Já, það ætla ég að gera, segir hann. Já, segja, því trú ég vel. Þú fer mig til hirðaræna svo ég geti orðið mér almennlega til skammar. Nei, þú verður þér ekki til skammar því ég skal sjálfur kenna þér hér síðina, elskan mín, sagði hann. Já. Þessi kóngur sem kom að giftist mér. Mm-hmm. Nei, þú verður þér ekki til skammar því ég skal sjálfur kenna þér hér síðina, elskan mín, sagði hann. Já. Já, mér þótti þetta, ég var reið við hann í svefnum fyrir það að hann skildi hafa leif sér að koma og giftast mér. Án svo spyr ég mig að því hvort ég vildi sig eða ekki. Af því að mig hefur nú aldrei langað svo mikið til að gifta mig ævina. Einu sinni gifti ég mig og svo gerði ég mig ekki um að gifta mig ofta. En þegar ég nú komin af giftingar aldrei núna.
En hefur þið nokkuð tíma dreymt fyrir svona kostningum eða svoleiðis?
Kostningum, nei, ég fara það. Ég er nefnilega ekkert í pólitík.
Nei.
Nei. Ég veit ekki hvað pólitík er. Einu sinni voru strákar hjá mér, sem ég var með á saumastofu að tala ykkur pólitík og spyrja mig ykkur, það er blessaður fara nú ekki að spyrja mig pólitík. Segi, ég hef ekki vita pólitík, ég er svo vitlaus, ég hef ekki vita pólitík. Þá sögðu þeir, já, þú ert bara svo skemmtilega vitlaus.